Татарстан Республикасында узган елның 9 айында кеше һәм урта эшкуарлык өлеше 25%-тан артып киткән. Тулайым республикада эшкә яраклы халыкның 33% кеше һәм урта эшкуарлыкта мәшгул. Бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов муниципаль районнарда һәм шәһәр округларында эшкуарлар хокукларын яклау буенча Татарстан Республикасы Президенты каршындагы вәкаләтле вәкилнең иҗтимагый вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. Рөстәм Миңниханов сүзләренчә, төбәктә 155 меңнән артык кеше һәм урта эшкуарлык субъекты теркәлгән. Эшкуарлык өлкәсендә 534 мең кеше эшли. Үз мәшгульлекне дә исәпкә алсаң, 114 мең кешегә арта. Президент фикеренчә, иң мөһиме муниципаль районнар җитәкчеләренең кеше һәм урта эшкуарлык үсеше белән кызыксынуы. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәләрдә муниципаль районнарда кеше һәм урта эшкуарлык торышы турындагы хисапларны атна саен тыңлавын искә төшерде. Бизнес өчен инфраструктура булдыру турында карарлар кабул итәргә кирәк, чөнки бу агломерацияләр үсеше белән дә бәйле, диде Рөстәм Миңниханов. Ул бүгенге көндә торак кына түгел, ә социаль объектлар, мәктәпләр, балалар бакчалары, эш урыннары булдыру өчен территорияләрне комплекслы төзү аеруча мөһим, дип белдерде. Комплекслы төзелеш бизнес өчен дә өстәмә мөмкинлекләр ул, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, бүген электрон сәүдәне үстерү кысаларында товар хәрәкәтенең яңа формалар барлыкка килә. Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов рәислегендә Шашин исемендәге Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Анда 2021 елның 2 аенда бюджет үтәлеше нәтиҗәләре каралды һәм агымдагы елның 2 кварталына бюджет расланды. Директорлар советы Татнефть төркеменең 2021-25 елларга экологик программасын раслады һәм гамәлгә кертте. Компания атмосфера һавасына парник газлары чыгаруны, су куллануны, калдыкларны барлыкка китерүне киметергә планлаштыра. Казанда Берләшкән Милләтләр Оешмасының Казан моделе форумы ачылды. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшин проектта катнашучыларга котлау юллады. Тормыш мәктәбе, күп яклы дипломатия, җаваплы һәм патриотик профессионаллар тәрбияләү мәктәбе буларак бу модельнең әһәмияте зур. Татарстан Республикасында яшь җитәкчеләрне, лидерларны һәм сәясәтчеләрне тәрбияләүгә зур игътибар бирелә. Яшь буын сәяси дискуссия сәнгатенә, коллегалары белән конструктив һәм ихтирамлы мөнәсәбәтләр урнаштырырга өйрәнә, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе. Казанда форум 3 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстанда 2 апрельдән 6 апрельгә кадәр республиканың яшь уйлап табучылары һәм рационализаторларының 13-нче белем бирү форумы узачак. Анда Татарстан Республикасы предприятиеләренең 100-дән артык яшь хезмәткәре катнашачак. Алар махсус белем алачак, үз проектларын тәкъдир итәчәк һәм соңыннан квалификация күтәрү турында сертификат алачак. Бу хакта Татаринформ мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм оешмаларының яшьләр берлеге советы рәисе Айдар Сәгетдинов сөйләде. Форумда катнашу өчен барлыгы 37 предприятиедән 101 гариза килде. Алар барысы да кабул ителде, дип билгеләп үтте ул. Форум Идел яшьләр үзәгендә узачак. Яшь белгечләргә уйлап табуга авторлык хокукы турында лекцияләр циклы укыячаклар һәм предприятиедә рационализаторлык эшен дөрес оештыру, патент рәсмиләштерү турында сөйләячәкләр. Шуннан соң тематик дискуссия мәйданчыклары оештырыла. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген Татарстанда санитар-экологик 2 айлык һәм ЭКОЙОС 2021 республика акциясе башлана. Бу чорда территорияләрне чистарту буенча көчәйтелгән эш режимы гамәлгә керә. Республикабызның табигате бай, 1 миллион гектардан артык урманнар, 500 мең гектар аеруча саклаулы табигать территорияләре, 36 мең су объектлары бар. 2020 елда санитар-экологик 2 айлык нәтиҗәләре буенча 3 меңнән артык хокук бозучылыклар ачыкланган. Гомуми суммасы 5 миллион сумнан артык булган штрафлар салынган. Узган ел чистарту эшләрендә барлыгы 156 мең кеше катнашкан. Бу чаралар гражданнар күпләп җыелмыйча гына уздырылган. Каты көнкүреш калдыклары полигонына 500 мең кубометр калдыклар чыгарылган, 1 миллион агач һәм куаклар утыртылган. 2021 елгы ЭКОЙОС 2021 конкурсы 2 этапта уздырылачак. Районнарда 1 апрельдән 14 майга кадәр һәм республикада 15 майдан 31 майга кадәр. ЭКО акция нәтиҗәләре буенча иң яхшы балалар бакчасы, мәктәп, гаилә, предприятие, муниципаль берәмлек, шулай ук 1 тапкыр иң яхшы ишек алды билгеләнәчәк. Акциядә иң актив катнашучылар кыйммәтле призлар белән бүләкләнәчәк. Қазан мәктәпләрінде бүгіннен 5-11 сыныф оқушылары үшін мәктәптә туқлануның 2 комплекслы бәйләренә инфляция төзәтмәләре кертеләчәк. Югары сыныф оқушылары үшін мәктәп төшкә ашларының бәясе уртача 3-4 сумга артачак. Ирекле сайлау менюсы 73 сум, комплекслы төшкә аш 48 сум торачак. Ташламалы категорияләргә керүче 13 мең оқучы, ягъни 5-11 сыныф оқучыларының гомуми санынан 18% шулай Қазан бюджетыннан максатчан финанслау хисабына бушлай кайнар ризык ала. Исегезгә төшерәбез, башлангычта укучы 70 мең бала 2020 елның 1 сентябреннән бюджет хисабына бушлай кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Казан мәктәпләрендә туклану бәясе соңгы тапкыр 2 ел элек, 2019 елның апрелендә үзгәргән. Мәктәпләрдә йомгаклау иншасы 5 апрельдән 15 апрельгә күчерелә. Шулай ук резерв көннәр билгеләнде 5 һәм 19 май. Исегезгә төшерәбез, инша өчен зачет бердәм дәүләт имтиханына керү өчен рөхсәт ул. Бердәм дәүләт имтиханының төп шарын 31 майда география, әдәбият һәм химия фәннәреннән башлап җибәрү планлаштырыла. Расписание проекты нигезендә рус теле буенча иң масса күләм бердәм имтихан 2 көн, 3 һәм 4 июньдә узачак. Профильле математика буенча бердәм дәүләт имтиханы 7 июньгә, тарих һәм физика буенча 11 июньгә, җәмгыять белеме буенча 15 июньгә, биология һәм чит телләр буенча бердәм дәүләт имтиханының язма өлеше 18 июньгә планлаштырылган. Чит телләр буенча бердәм дәүләт имтиханының телдән өлеше 21 һәм 22 июньдә узачак. Бүген 2-нче ярты еллыкка матбугатка язылу кампаниясе башлана. 5 апрельдән 15 апрельгә кадәр Казан язылучылары 1800 газета һәм журналга 30% ташламадан файдалана алачак. Язылучылар 2-нче ярты еллыкка басма матбугатны Россия почтасының үз каталогы буенча почта тартмасына китерүне рәсмиләштерә ала. Россия почтасы язылу агентлыгында бүген 5400-дән артык газета һәм журнал тәкъдим ителгән. Язылу сервисыннан Россия почтасы сайтында онлайн подписка бүлегендә файдаланырга мөмкин. Электрон каталогтагы басмаларны исем буенча да, индекс буенча да табарга була. Эзләү уңайлылыгы өчен алар категорияләп тәртипкә салынган, темалар буенча берләштерелгән, популярлык буенча таратылган. Моннан тыш, язылуны мобиль кушымта аша, шулай ук почтальон ярдәмендә өйдә рәсмиләштерергә мөмкин. Бу көннәрдә Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләлов 80 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. 5 апрельдә сәгать 7-дә Камал театрының кече сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Хәлим Җәләловның юбилее уңаеннан шигъри музыкаль кичә була. Программада поэтик чыгышлар, дуслар, коллегалар котлавы, шулай ук спектакльләрдән видео өзекләр бар.